saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, hapa Marekani Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Marekani imetangaza awamu ya pili ya vikwazo dhidi ya kundi la Hamas kufuatia shambulizi lake la mwezi huu kwenye jamii ya Israel, ikiwemo vikwazo vinavyomlenga afisa wa Hamas nchini Iran na wanajeshi wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Iran. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema katika taarifa kwamba hatua hizo zimelenga mali zaidi katika uwekezaji wa Hamas na watu wanaosaidia ukwepaji wa vikwazo kwa kampuni wa shirika wa Hamas. Wizara hiyo imesema kampuni yenye makao yake Gaza, ambayo ilisaidia kutuma fedha haramu za Iran kwa Hamas na kundi la Palestinian Islamic Jihad PIJ, imelengwa pia na vikwazo hivyo. Iran inaunga mkono Hamas na makundi mengine ya wanamgambo Mashariki ya Kati. Hatua ya leo inasisitiza dhamira ya Marekani ya kusambaratisha mitandao ya ufadhili wa Hamas kwa kuweka vikwazo vya kukabiliana na ugaidi na kufanya kazi na washirika wetu wa kimataifa ili kuwanyima Hamas uwezo wa kutumia mfumo wa fedha wa kimataifa, naibu waziri wa fedha Wally Adeyemo amesema katika taarifa. Watu wawili wameuawa katika maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Msumbiji, ambapo polisi waliofyatua risasi waandamanaji katika miji kadhaa, shirika lisilo la kiserikali limesema leo Ijumaa. Chama kikuu cha upinzani kiliitisha maandamano baada ya matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 11 kutangazwa na maafisa wa uchaguzi jana Alhamisi, yakionyesha kwamba chama tawala cha Frelimo kilishinda katika mitaa 64 kati ya 65. Maandamano yalifanyika katika mji mkuu Maputo na miji ya kaskazini ya Nakala na Nampula, huku polisi wakifyatulia risasi waandamanaji katika mitaa mingine kadhaa, kulingana na kituo cha kuhamasisha uadilifu wa umma CIP. Shirika hilo lisilo la kiserikali limesema pia mtu mmoja alipigwa na kuuawa na kifaa butu huko Nakala, na kuongeza kuwa watu wawili akiwemo mtoto wa miaka 10 walipigwa risasi na kujeruhiwa katika maandamano katika mji huo. Mamia ya polisi na maafisa wengine wa usalama wameendelea na msako mkali leo Ijumaa katika jimbo la kaskazini mashariki wa Marekani la Maine, wakimtafuta mtu mwenye umri wa miaka 44 ambaye mamlaka inamhusisha na mauaji ya watu 18 kwa kupiga risasi kwenye eneo la mchezo wa bowling na kwenye baa katika mji mdogo wa Lewiston. Mkuu wa polisi katika jimbo la Maine, Kanali William Ross, amesema mshukiwa Robert Card anapaswa kuchukuliwa kuwa mtu mwenye silaha na hatari, na kwamba watu wote wanaweza kukutana naye wanapaswa kuwaita polisi badala ya kukabiliana naye. Polisi na maafisa wengine wa usalama Alhamisi walionekana kwa wingi kwenye nyumba iliyoko Lewiston ya ndugu wa Card. Shule za umma za Lewiston na shule za wilaya karibu na Lewiston zimefungwa leo Ijumaa, wakati mamlaka zinaendelea na msako wao. Mbunge wa chama cha Democratic kutoka jimbo la Minnesota, Dane Phillips, ametangaza kuwa atawania urais kushindana na Rais Joe Biden kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu mwaka ujao. Mfanyabiashara huyo milionea alitangaza kugombea ama ugombea wake katika video ya dakika moja iliyochapishwa mtandaoni akisema, "Tulikabiliwa na baadhi ya changamoto. Tutaboresha uchumi huu na tutaimarisha Marekani." Phillips anatarajiwa kufanya kampeni nje ya ukumbi wa jimbo la New Hampshire leo jioni, kabla ya kuwasilisha fomu yake ya ugombea kwa katibu wa jimbo na kuendelea na kampeni yake ya kusafiri na basi akifanya kampeni. Na mwanafizikia wa Russia Anatoly Gubanov amehukumiwa na mahakama ya Moscow kifungo cha miaka 12 jela Ijumaa katika jela yenye ulinzi mkali kwa kosa la uhaini, shirika la habari la serikali TASS limeripoti. Ni mwanasayansi wa hivi karibuni kati ya wanasayansi kadhaa wa Russia kushtakiwa uhaini kwa kushukiwa kutoa nyaraka za siri kwa wageni. Wakosoaji wa Kremlin wanasema kukamatwa huko wakati mwingine ni kutokana na dhana sio ya msingi, madai yanayokanushwa na mamlaka. Na kuacha na BMJ Muridhi kukuletea kipindi cha Kwa Undani, jukwaa la waandishi na wahariri. Naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo ikiwa ni Ijumaa, msikilizaji, tuna meza ya waandishi ambapo waandishi mbalimbali wanaangazia baadhi ya taarifa zilizogonga vichwa vya habari, jinsi zinavyoendelea kupokelewa na jinsi zilivyoripotiwa katika sehemu mbalimbali za dunia. Ripoti hizo ni pamoja na hali ilivyo kati ya Israeli na Hamas, shambulizi la bunduki kwa mara nyingine tena hapa Marekani, na tahadhari iliyotolewa na Marekani wiki hii ya kibiashara iliyolenga Uganda, ikisema kwamba biashara zinakabiliwa na athari kadhaa katika nchi ya Afrika Mashariki. Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nikiwa hapa Washington. Na Kwa Undani leo, waandishi tulionao ni pamoja na Shafi Mbinda, mwandishi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika nchini Misri, Asiraji Kariango, mwandishi wa kujitegemea nchini Uganda, na tunaendelea kumtafuta mwandishi Clinton Omwange, mwandishi kutoka Kericho nchini Kenya, ambaye inshallah atajiunga nasi wakati tukiendelea na kipindi hiki. Na tukianzia huko Israeli, Marekani Ijumaa imetangaza awamu ya pili ya vikwazo dhidi ya kundi la Hamas kufuatia shambulizi lake la mwezi huu kwa jamii za Israeli, ikiwemo vikwazo vinavyomlenga afisa wa Hamas nchini Iran na wanajeshi wa kikosi cha ulinzi wa mapinduzi cha Iran. Wizara ya Fedha ya Marekani imesema katika taarifa kwamba hatua hizo zimelenga mali zaidi katika uwekezaji wa Hamas na watu wanaosaidia kukwepaji wa vikwazo kwa kampuni au makampuni wa shirika wa Hamas. Nikianza na wewe Shafi Mbinda, mwenzetu ukiwa huko Misri, labda kama tulivyofanya wiki iliyopita, nafikiri ni muafaka tuangalie ni mambo gani makuu ambayo yametokea katika mzozo huu, hasa ni kuanzia Jumatatu wiki hii.
Kwa kweli BMJ, mpaka hivi sasa kwa upande wangu na kieneo kwa ujumla, mambo ambayo yamekuwa yakiendelea ni mashambulizi na jitihada za kutaka kudhibiti ama kuzuia hayo mashambulizi ili misaada iweze kuwafikia kwa urahisi walengwa waathiriwa na mashambulizi hayo, hasa katika ukanda wa Gaza. Na mbali na kuingia kwa misaada nchini Misri, lakini pia kumekuwepo na ziara hapa ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Amezungumza ziara yake hiyo akitokea katika nchi Israeli, lakini pia ameweza kuzungumza na El-Sisi, wakizungumzia pia swala hilo hilo la kuweza kusitisha mashambulizi. Na pia kwa upande mwingine, hizi nchi zinavyotuma viongozi wake ama wawakilishi kuanzia ngazi ya mawaziri mpaka marais kama hao kina Macron, ni kwamba kingine wanagusia, ukisikiliza kwenye mazungumzo yao waandishi wa habari tumeweza kupata nukta muhimu za kuangalia namna gani raia wao ambao wamekwama, wapo ukanda wa Gaza, wanaweza wakasaidiwa. Mbona waziri mkuu wa Uingereza ameona ziara pia ya Macron huyu, na mawaziri wengine wengi wa nchi za magharibi wanagusia swala la misaada, lakini pia wanagusia swala la raia wao ambao wamekwama huko, au raia wenye uraia pacha tunasema katika eneo la ukanda wa Gaza. Kwa hivyo ziara hizo na majaribio ya kuweza kudhibiti haya mashambulizi ili misaada iweze kuwafikia walengwa kwa pesi zaidi, na misaada imeingia kwa wingi kiasi ambapo watu walikuwa wakitarajia. Na mbali na hayo, pia kumekuwa bado katika eneo hili la Mashariki ya Kati kuna wasiwasi mkubwa sana, huenda mzozo ukaongezeka ukawa na pande nyingi katika kutupiana makombora ama mashambulizi, sio tu ukanda wa Gaza na Israel, lakini pia kama tunavyofahamu Lebanon, kuna mengi yanaendelea, lakini pia Syria. Kwa hivyo kuna hali ya taharuki eneo la Mashariki ya Kati ambayo inapelekea watu wahisi huenda mzozo ukakua zaidi ya vile ambavyo unatarajiwa, sio tu wa kijimbo au kieneo, ukawa kimataifa zaidi. Tambie mje
Kabla sija kuuliza kuhusu mashambulizi ambayo tumesikia kwamba yamefanyika wiki hii, ambayo wengi walisema ni yale yaliokuwa nasubiriwa kwa muda mrefu ya wanajeshi wa ardhini wa Israeli kuingia kule Gaza, lakini kuna wengine wanasema kwamba mashambulizi hayo hata kama yalifanyika yalikuwa ni ya kiwango cha chini. Kabla hatujafika hapo, hebu tuangalie kuhusu misaada. Kumekuwa na tetesi, kumekuwa na pia na uvumi kwamba kati ya sababu ambazo zinatolewa na wale ambao wanasema ni vigumu kuendelea kupeleka malori ya misaada au kuna changamoto nyingi ni kwamba baadhi ya bidhaa zinaishia mikononi mwa wanamgambo wa Hamas. Haya umeyasikia vipi na kuna uthibitisho wowote katika taarifa hizo?
Kwa upande wangu mpaka dakika hii sijapata uthibitisho wote wa taarifa hizo, bali tu taarifa hizo zinatufikia moja kwa moja kutoka kwa wahusika wa eneo la Rafa na wasindikizaji wa hiyo misaada. Utaona mpaka mara mwisho tunafuatilia taarifa za kufika misaada, kumekuwepo na misaada mingi ikiingia tena chini ya usimamizi wa maafisa wa mashirika makubwa ya kimataifa, lakini pia na wasimamizi wengine kutoka serikalini kwa upande wa Misri. Kwa hivyo unakuja kuona kwamba mpaka dakika hii taarifa hizo hakuna, ingawa uvumi huo unatokea sana upande wa pili wa Israeli, akihofia zaidi wapiganaji wa Hamas wanaweza kutumia hizo bidhaa, ikiwemo pia kama vile mezuia mafuta na vitu vingine vikawa ni sehemu ya faida kwao. Kwa hivyo uvumi upo, lakini kwa taarifa hiyo rasmi kwa upande wangu hakuna, zaidi ya kuwa na usimamizi tu mzuri unatajwa wa misaada hiyo ambayo inaingia. Mpaka hivi sasa tunazungumza ni zaidi ya misaada hasa mikubwa ni dawa, vifaa tiba, tani zaidi ya 250 vishaingia huko na vingine vishavuka na vingine vinaendelea leo msafara wa sita kuingia huko. Kwa hivyo inaonekana usimamizi ni mzuri pia BMJ. Misaada inatoka mataifa mbalimbali na usimamizi mkubwa kama vile Brazil, Venezuela, Turki, Qatar, India na hivi karibuni imetajwa Kenya pia kwa watu wa Rafa wanatujuza. UNICEF pia na WHO wana usimamizi mzuri katika misaada na katika eneo la Rafa. Kwa hivyo mpaka dakika hii hakuna uthibitisho wote wa uvumi huo, na kama upo basi inasemekana ni upande wa pili, ikihofia zaidi kwamba wapiganaji wa Hamas wanaweza wakapata faida kupitia hiyo misaada.
Mashambulizi hayo niliyoyataja ambayo yanaelezwa kwamba yamefanyika wiki hii yanapokelewaje hapo? Kama nilivyosema, kuna watu wanaona kwamba sio yale mashambulizi kamili ambayo wengi hasa upande wa Israeli walikuwa wanasubiri kwamba yafanyike. Je, ni jambo ambalo linazungumzwa hapo ulipo Shafi Mbinda?
Linazungumzwa, lakini kuna pande mbili. Ukisikiliza wachambuzi wanaeleza upande mmoja kwamba mashambulizi hayo yalikuwa yamekusudiwa hasa na vikosi ambavyo vimeingia katika eneo vimeshakuwa vimejizatiti vya kutosha kushambulia, lakini pia vimeshindwa kupata yale au tija yale mashambulizi. Lakini pia upande wa pili unasikiliza uchambuzi wanasema kwamba mashambulizi hayo kama ulivyogusia hapo hayakuwa yale ambayo yalikuwa yamepangwa kiukamilifu zaidi. Lakini ni jambo ambalo pia kiundani zaidi ukiliangalia unakuja kukuta kwamba hakuna ile usahihi zaidi, kwa sababu unapoingia katika mashambulizi yalikuwa ya uhakika, basi lazima uwe kiuhakika. Kwa hivyo hautegemei kupata hasara. Kwa hivyo mashambulizi yamefanyika, na wachambuzi wanazungumzia katika pande mbili hizo kwamba yalikuwa kama amesema yamegonga mwamba kiasi fulani, wanasema hivyo.
Labda nirudi kwako sasa, mwenzetu Siraji Kariango, ukiwa hapo Kampala. Suala hili la mzozo kati ya Hamas na Israeli bila shaka linafuatiliwa duniani kote, lakini hapo Afrika Mashariki, labda uzungumze kuhusu Kampala, Uganda na Uganda kwa ujumla, watu wanalitazamaje kufikia sasa ambapo bado kunaelezwa kuna changamoto nyingi za kufikia ufikiaji wa misaada ya kibinadamu, na vilevile kukiwa na hiyo hali ya taharuki kukisubiriwa kuona watu wakisubiri kuona nini kitakachotokea baada ya vitisho kwamba mashambulizi huenda yakaongezeka na yale ambayo tayari yamefanyika. Hapo wanalizungumzaje hilo?
Kwa mtazamo tofauti, hasa
kwa pande mwingine umeenda katika dini. Wale ambao wanafuata dini ya Kiislamu ni kama kidogo wanapendelea wa Palestina, na wanasema kwamba wale wanadhulumiwa wa Palestina. Alafu kwa wale wenzetu ambao wanafuata dini ya Kikristo, sasa na waloko nasema kwamba kweli Israeli inafaa kujitetea na kufanya hivi ambavyo inafanya katika maslahi ya kujilinda. Kwa hivyo kuna maoni mseto kuhusu swala hili, lakini kuna baadhi serikali nayo wakati sema kwamba mambo vita visitishwe na kuwepo mazungumzo ya kutisha amani na kuleta amani katika eneo zima la Mashariki ya Kati.
Nikirejea kwako Shafi, labda hata tukielekea kumaliza mazungumzo yetu kuhusu mada hii, katika nchi za Uarabuni hapo Mashariki ya Kati tumeshuhudia maandamano karibu kila siku. Vyombo vya habari vimekuwa vikionyesha katika nchi mbalimbali. Nini unachoweza kusema kuhusu maandamano hayo, hasa kama ni yamekuwa yakiongezeka kasi au yameanza kupungua kuelekea kufikia mwisho wa wiki?
Katika baadhi ya mataifa mataifa mengi tunasema asilimia kubwa yapo katika hali hile hile ambayo yaliokuwa tangu yalivyoanza kila inapofika Ijumaa kama leo, na vile vile siku ya Jumamosi, na katikati za wiki yanakuwepo. Lakini kwa upande wa baadhi ya mataifa mengine yanadhibitiwa mataifa ya Kiarabu, kwa mfano Misri kumekuwa na udhibiti pia wa hayo maandamano. Kwa hivyo maandamano yapo na udhibiti umeendelea kuwepo katika baadhi ya mataifa kama vile mataifa ya Misri. Ni kweli BMJ, hatua mwanzoni yalikuwa ni makali sana, watu wakijaribu kuingia hata maeneo ya mpaka na Israel ukiangalia nchi ya Jordan. Na kwa hivyo kwa sasa kwa upande wa Misri wanadhibiti maandamano. Kumbuka kwamba BMJ kwamba Misri inaelekea katika kipindi cha uchaguzi mkuu mwezi wa 12. Kwa hivyo hali ya usalama inaimarishwa zaidi. Matukio kama hayo serikali inahofia ama vyombo vya usalama vinahofia yasije yakahusishwa ama yakachanganywa na masuala ya usalama wa nchi na uchaguzi kama hivyo. Uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika hapa Misri mwezi wa 12.
Na kweli kabisa, kwa sababu nimeona taarifa katika baadhi ya vyombo vya habari, wengine wakionya wale ambao wangetaka kuingiza mzozo huu katika siasa za hapo Misri. Kwa hivyo ni swala nzuri hilo umelizungumzia hapo Shafi Mbinda.
Ni kweli, kwa sababu hali kama tulivyotaja hapo mwanzo, tulivyoripoti ni kwamba inatazamwa kwamba inaweza ikaongezeka hali ya usalama katika eneo la Mashariki ya Kati si shwari, kwa sababu hata hivi leo tunazungumza BMJ, upande wa Misri kumekuwa na mashambulizi katika eneo la Nuweiba. Kumekuwa na mashambulizi na ni maeneo ambayo ni ndani ya ardhi ya Misri pia, ingawa mashambulizi hayo haijafahamika ni ndege gani ama ndege imetokea upande upi. Ni ndege isiyo na rubani imeshambulia maeneo ya miji miwili, mji wa Taba na mji wa Nuweiba. Kwa hivyo hali ya usalama bado si ile shwari sana kama inavyotegemewa, lakini Misri imetangaza kwamba inajipanga vizuri kabisa kuweza kudhibiti hali yote ambayo inaweza kutishia usalama wake hasa mpakani. Kulikuwa na mashambulizi maeneo ya kaskazini na kusini mwa Sinai.
Haya, tukimalizia Shafi, wiki hii tumeshuhudia pia malumbano ya aina fulani kati ya wale wanaomkosoa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres baada ya kutoa kauli ambayo wengine waliiona kama haiungi mkono azma za wengi wa ambao wanaunga mkono kwa dhati upande wa Israeli. Unaweza kulizungumzia hili kwa kifupi?
Ni kweli kwa ufupi sana, ile kauli hata yeye mwenyewe Antonio Guterres amekuja ametilia mkazo na kusema kwamba watu wameifahamu kinyume na vile ambavyo yeye alikusudia. Lakini kiuhalisia wanasema kwamba hali ndio iko hivyo, hali ni mbaya na vyombo vya habari vinaonyesha hali ni mbaya kweli kwa upande wa Gaza. Kwa hivyo hakuna chochote kile ambacho kingeweza kubadilisha ile kauli. Hata mwenyewe alivyozungumza hakubadilisha, bali alisema nimezungumza kile ambacho kinatakiwa kizungumzwe ama kiwekwe wazi. Ni kauli ambayo ilitingisha pia upande wa Israeli, na kumekuwa na mirejesho mingi sana kwa raia wa upande wa Israeli. Ni kauli ambayo inagonga hisia za watu.
Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba Marekani wiki hii imetoa tahadhari ya kibiashara ambayo ililenga Uganda, ikisema kwamba biashara zinakabiliwa na athari kadhaa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, ikitoa mfano wa sheria dhidi ya watu wa mapenzi ya jinsia moja ambayo ilishutumiwa na nchi nyingi wakati ilipitishwa, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa wenyewe. Na sheria hiyo dhidi ya jamii ya watu wanaojulikana kama LGBTQ plus ambayo inachukuliwa kuwa moja ya sheria kali zaidi duniani ilipitishwa mwezi Mei mwaka huu, na inatoa adhabu ya kifo kwa baadhi ya vitendo ambavyo ni vya ushoga, vikijumuisha kusambazwa kwa virusi vya ukimwi kupitia ngono ya mashoga. Na ililaaniwa na serikali za magharibi, ikiwa ni pamoja na hapa Washington, na kuweka hatarini baadhi ya pesa ambazo zinaelezwa kwamba ni za misaada ya kigeni ambayo nchi hiyo hupokea kila mwaka. Na ushauri huo ambao unawalenga raia wa Marekani, ambao umetolewa na mashirika ama idara za serikali ya Marekani, unalenga wanaofanya biashara au wanaonuia kufanya biashara nchini Uganda, na pia unataja kwamba ufisadi uliokithiri, manyanyaso dhidi ya wanaharakati wa kutetea haki, waandishi wa habari, wahudumu wa afya na pia wanasiasa wa upinzani ni baadhi tu ya sababu za kujitahadhari wakati wa Marekani wanafanya au wanafikiria kufanya biashara nchini Uganda. Sasa tumlete kwa mara nyingine Asiraji Kariango, mwandishi huyu wa habari wa siku nyingi, yuko Kampala. Asiraji, tupe tathmini ya hayo yaliyotokea kabla sija kuuliza nani amesema nini kuyahusu baada ya kutokea mapema wiki hii.
Yametajwa mengi, lakini kuna baadhi ya hasa viongozi wa dini ambao wanaipigia debe huo ama sheria iliyopitishwa, wanaikosoa serikali ya Marekani na serikali za magharibi, ikiwa tunaruhusu kuendelea kusema hivyo, kwa sababu baadhi wanasema kwamba inakuwaje kwamba vitu vingi vinatokea hasa lakini ikiwa ni kuhusu swala la watu wa jinsia moja, karibu ulimwengu wote wa magharibi unatokeza, wanataka kuharibu maadili ya watu wetu, wanataka kama wao walivyo, kama walivyosema walivyoharibika, lakini nasema kwamba wao hawatatereka na wanahimiza serikali kusimama kidete dhidi ya ufuska, wanaouita ufuska huo ambao wanadai kwamba unaletwa na watu wa nje, na wakiweka misaada ya fedha kama ndoano hivi ili kuweza kuloa samaki wa Uganda ambao hasa wananchi wa kawaida, hasa watoto. Kwa hivyo wanasema serikali endelee.
Nilitaka nije hapo ni kuuliza, tumeona kauli nyingi tu hasa katika mitandao ya kijamii, kwenye Twitter, Instagram na kadhalika, na Facebook, watu wamejibu na wengine wametumia njia zingine kuelezea yale wanayoyahisi kutokana na hatua hiyo iliyochukuliwa na Marekani. Lakini nilitaka kusikia kuhusu, muhimu zaidi ni kwamba rais wa nchi hiyo amezungumzia suala hilo. Nini amekisema, Asiraji?
Kwa sababu hii si mara ya kwanza mataifa ya magharibi yakitoa onyo kama hilo, lakini baada ya hilo kutangazwa, Rais Museveni alikuwa anazungumza na vijana, tunamkutana vijana hapa Kampala, akasikia akisema kwamba watu bwana wanje wanataka kunifundisha vitu vingi, jinsi ya kushughulikia hawa watu wa jinsia moja. Akasema hapana, waniache mimi, najua jinsi ya kushughulikia nao. Vilevile akasema wanasema sijui mambo ya kunifundisha mambo ya uchaguzi. Akasema wanifundishi mambo ya uchaguzi, mimi ni dini katika mambo hayo, mimi wangeniita niwafundishe jinsi ya kuandaa uchaguzi aliyosema ulio bora unafaa, lakini sio kusema kwamba wao wanifundishe eti na vilevile wanifundishe kushughulikia hawa watu wa jinsia moja. Sema jamani, mwambie mimi waniache, haya yote najua. Unaweza kusema hivyo ndivyo alivyogusia hilo swali. Na baadhi ya watu ukipenda niongezee wana kauli mbalimbali, kama nilisema, baadhi wanasema hivi, kuwaonya wafanyabiashara ama walimbikizaji wa Marekani kufanya biashara hapa Uganda, wana maana gani? Hivi ni kama kweli wale wote ambao wanakuja hapa kulimbikiza ni watu wa tabia hiyo, wanajiuliza. Kwa upande mwingine, kuhusu mambo ya haki za binadamu, serikali imekuwa inalaumiwa kwa upande mmoja na mataifa ya magharibi, na upande mwingine mataifa upande wa wanasiasa upande wa upinzani, lakini yeye inasema hapana. Kwa mfano, inasema kwamba wale wote ambao wanakamatwa wanavunja sheria na wanaletwa mahakamani kujibu mashtaka ambayo wanashtakiwa. Kwa hivyo sheria inafuata mkondo wake, kwa serikali inasema hivyo. Upande mwingine wa upinzani wasema hapana, wanawakamata kiholela. Wao wanasema hapana. Kwa hivyo ni kama ping pong, upande wa upinzani unasema hili, serikali inajibu hili. Kwa hivyo hali ni kama ilivyo kwa sasa. Na kuhusu ufisadi, kweli ufisadi umekuwa ukizungumzwa kwa muda mrefu tangu jadi. Kwa hivyo kuna ufisadi fulani, na la ajabu ni kwamba wanao shutumiwa kuwa wafisadi ni watu serikalini na watu ambao wako karibu na utawala wa sasa. Kwa hivyo wale ambao wanashutumu serikali kwamba inaendeleza ufisadi wanasema kwamba ufisadi hauwezi kutokomezwa, japo serikali inasema itautokomeza. Wanasema kwamba watu wa karibu na watu vigogo wa serikali ndio wanaendeleza huo ufisadi, kwa hivyo hauwezi kutendeka, na kusema kwamba kufanye vitu vingine, mapinduzi ya mifumo ya serikali labda ndio italeta hivyo, lakini serikali inasema hapana, inajaribu kukadiria uwezo wake kuweka idara mbalimbali na mifumo mbalimbali ya kukabiliana na ufisadi.
Tukiangalia kwingineko hapa Marekani, wa Republican Jumatano alimchagua kwa shauku mbunge Mike Johnson kama spika mpya wa baraza la wawakilishi la Marekani baada ya wiki kadhaa za malumbano yaliyosababisha shughuli mbalimbali kukwama baada ya kiti hicho kubaki wazi kufuatia kuondolewa kwa spika wa zamani Kevin McCarthy. Kiongozi huyo muhafidhina lakini asiyejulikana sana alipandishwa hadi kiti hicho chenye hadhi kubwa kutoka katika uongozi wa Marekani, hatua ambayo kwa sasa inamaliza mgogoro wa kisiasa uliokuwa unakabili chama chake na vilevile uliokuwa unakabili baraza hilo la wawakilishi. Johnson mwenye umri wa miaka 51 alipata kura 220 dhidi ya 209 alizopata mbunge Hakim Jeffries wa chama cha Democratic. Anatokea jimbo la Louisiana na alishinda katika duru ya kwanza ya kura ya uungwaji mkono kutoka kwa Republican wote waliokuwa na shauku ya kuweka nyuma hasia za wiki zilizopita na kuendelea na shughuli za uongozi. Taarifa nyingine ambayo imegonga vichwa vya habari hapa ni kwamba mamia ya maafisa wa polisi na maafisa wengine wa usalama wameendelea na msako mkali leo Ijumaa katika jimbo la Marekani la Maine, wakati wakimtafuta mtu ambaye mamlaka inamhusisha na mauaji ya watu 18 kwa kuwapiga risasi katika eneo la mchezo wa bowling na kwenye bar katika mji mdogo wa Lewiston.
Hadi hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani hivi leo, ambapo tulikuwa na meza ya waandishi wenzangu kutoka kule nchini Misri na Uganda. Niwashukuru Shafi Mbinda na Asiraji Kariango kwa kushirikiana nasi kwa leo. Kipindi hiki kimesimamiwa na Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Fiona Wamaye. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa niaba ya sisi sote na kutakia weekend njema kutoka hapa.